Գլուխ 8-րդ. Ճամփորդությունը. Մոնտե Քրիստոն շատ ուրախացավ, տեսնելով, որ երիտասարդները եկել են միասին։ «Օ, հուսով եմ ամեն ինչ վերջացած, պարզաբանված և լուծված է», ասաց նա։ «Այո», պատասխանեց Բոշանը, «այդ անհեթեթ լուրերն ինքնըստինքյան լռեցին, և եթե կրկին գլուխ բարձրացնեն, ես առաջինը հակահարված կտամ, չխոսենք այլևս այդ մասին»։
«Ալբերը ձեզ կհավաստիացնի», ասաց կոմսը, «որ ես նույն խորհուրդն եմ տվել»։
«Իդեպ», ավելացրեց նա, «ես զբաղված էի շատ անախորժ գործով»։
«Ինչ էիք անում», հարցրեց Ալբերը, «կարգի էիք բերում ձեր թղթերը»։
«Ոչ, փառք Աստծո, իմ թղթերը միշտ օրինակելի դրության մեջ են, որովհետև թղթեր չունեմ.
Ես կարգի էի բերում պարոն Կավալկանտիի թղթերը»։
«Կավալկանտիի»,» հարցրեց Բոշանը։
«Միթե չգիտեք, որ կոմսը հովանավորում է նրան», ասաց Ալբերը։
«Դուք այնքան էլ իրավացի չեք», առարկեց Մոնտե Քրիստոն։ «Ես ոչ ոքի չեմ հովանավորում և նամանավանդ Կավալկանտիին»։
«Նա իմ փոխարեն ամուսնանում է օրիոր Դանգլարի հետ և այդ հանգամանքը», շարունակեց Ալբերը փորձելով ժպտալ, «ինքներդ էլ հասկանում եք, թանկագին Բոշան հուսահատության է հասցնում ինձ»։
«Ինչպես, Կավալկանտին ամուսնանում է օրիորդ Դանգլարի հետ»,» հարցրեց Բոշանը։ «Ինչ է, Փարիզում չեք ապրում», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Դուք որ լրագրող եք, նորությունների սիրահար, ամբողջ Փարիզը միայն այդ մասին է խոսում»։ «Եվ դուք եք գլուխը բերել այդ ամուսնությունը, կոմս», հարցրեց Բոշանը։ «Ես, խնդրեմ, պարոն խմբագիր, նման լուրեր չտարածեք, Տեր Աստված»։ «Ես միջնորդ եմ որևէ մեկի ամուսնությանը»։ «Ոչ, դուք ինձ չեք ճանաչում»։ «Ընդհակառակը, ես ամեն կերպ դիմադրում էի, նույնիսկ հրաժարվեցի առաջարկություն անել»։
«Հասկանում եմ», ասաց Բոշանը։
«Մեր ընկերոջ Ալբերի պատճառով»։
«Միայն ոչ իմ պատճառով», ասաց Ալբերը։ «Կոմսը չի հրաժարվի հաստատել, որ ընդհակառակը ես միշտ խնդրել եմ նրան խափանել այդ ամուսնությունը, որը բարեբախտաբար տեղի չունեցավ»։ «Կոմսը հավատացնում է, որ դրա համար պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ոչ նրան»։ «Ինչ արած, ես ստիպված կլինեմ նախնիների նման զոհասեղան կանգնեցնել անհայտ Աստծուն»։
«Լսեք», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «ես ամենևին մասնակից չեմ այդ գործին և նույնիսկ լարված հարաբերությունների մեջ եմ թե Փեսացուի և թե աներոջ հետ, միայն օրիորդ Էժենին, որը ըստ երևույթին մեծ հակում չունի ամուսնանալու, շնորհակալ լինելով, որ չեմ ճանաչել սիրելի ազատությունից զրկել նրան, համակրանքով է վերաբերվում ինձ»։
«Ուրեմն, շուտով հարսանիք է լինելու»։
«Այո, չնայած իմ բոլոր նախազգուշացումներին»։ «Այդ երիտասարդին չեմ ճանաչում, ասում են նա հարուստ է և լավ ընտանիքից, բայց այդ բոլորն ինձ համար միայն ուրիշի խոսք է»։ «Ես այդ մասին շատ անգամ ասել եմ պարոն Դանգլարին, բայց նա հիացած է իր իտալացի երիտասարդով»։ «Ես մինչև անգամ հարկ համարեցի հայտնել Դանգլարին մի հանգամանք, որը ըստիս շատ կարևոր է»։ «Ծծկեր ժամանակ նրան թաքուն փոխել են, թե գողացել են գնչուները, թե դաստիրակն է կորցրել, լավ չգիտեմ, բայց ինձ հաստատապես հայտնի է, որ հայրը մոտ 10 տարի տեղեկություն չուներ նրա մասին»։ «Թե 10 տարի թափառական կյանք վարելու ընթացքում նա ինչով է զբաղված եղել, Աստծուն է հայտնի»։ «Բայց այդ նախազգուշացումն էլ չօգնեց»։ «Ինձ հանձնարարեցին գրել մայորին և խնդրել, որ փաստաթղթերն ուղարկի»։ «Ահա դրանք, ես այս փաստաթղթերը հանձնելու եմ Դանգլարին»։ «Բայց Պիղատոսի նման լվանում եմ ձեռքերս»։ «Իսկ օրիորդը Դամիլին»,» հարցրեց Բոշանը, «նա ձեզնից չի նեղացել, որ խլում եք նրա աշակերտուհուն»։ «Ճիշտն ասած չգիտեմ, բայց ըստ երևույթին նա մեկնում է Իտալիա»։ «Տիկին Դանգլարը խնդրել է ինձ իտալական թատրոնների տնորեններին ուղված հանձնարարական նամակներ տալ նրան»։ «Ես մի քանի տող գրեցի Վալե թատրոնի դիրեկտորին, որը պարտական է ինձ»։ «Բայց ինչ է պատահել, Ալբեր»։ «Դուք այնքան տխուր եք, գուցե առանց ձեր գիտության սիրահարվել եք օրիորդ Դանգլարին»։
«Կարծես թե ոչ»,»
թախծոտ ժպիտով ասաց Ալբերը։
Բոշանը սկսեց դիտել նկարները։
«Համենայն դեպս», շարունակեց Մոնտե Քրիստոն, «դուք այսօր սովորականի պես չեք. Ասացեք, ինչ է պատահել»։
Գլուխս ցավում է, ասաց Ալբերը։ Եթե այդպես է թանկագին վիկոնտ, ասաց Մոնտեկրիստոն, ապա կարող եմ անփոխարինելի դեղ առաջարկել, որն օգնում է ամեն անգամ, երբ ինձ վատ եմ զգում։
Որն է այդ դեղը, հարցրեց Ալբերը։
Տեղափոխությունը,
ահա թե ինչ, ասաց Ալբերը։
Այո, ես ինքս էլ հիմա անդրադիր եմ և պատրաստվում եմ մեկնել։ Ուզում եք միասին գնանք։
Դուք անդրադիր եք, կոմս, ասաց Բոշանը։
Ինչու՞։ Ձեզ համար հեշտ է այդպես ասելը։ Եթե ձեր տանը հետաքննություն կատարվեր, այն ժամանակ դուք էլ անդրադիր կլինեիք։
Հետաքննություն։ Ի՞նչ հետաքննություն։
Իհարկե ինքը պարոն Վիլֆորն է վարում հետաքննությունը մեր հարգարժան մարդասպանին գտնելու համար, ըստ երևույթին նա տաժանակրությունից փախած ինչ-որ ավազակ է։
«Օ, այո», ասաց Բոշանը։ «Ես այդ մասին կարդացել եմ լրագրերում։ Ո՞վ է այդ կադրուսը»։
«Ինչ-որ գավառացի»։ Վիլֆորը լսել է նրա մասին Մարսելում ծառայելիս, իսկ Դանգլարը նույնիսկ մտաբերում է, որ տեսել է նրան։ Դրա համար պարոն թագավորական դատախազը մեծ երանդով ստանձնեց այդ գործը, որը, ըստ երևույթին, չափազանց հետաքրքրեց նաև ոստիկանապետին։ Նրանց ուշադրության շնորհիվ, որի համար անչափ երախտապարտ եմ, արդեն երկու շաբաթ է, որ տունս եմ բերում Փարիզի և արվարձանների բոլոր ավազակներին, կադրուսի սպանողի անվան տակ։ Եթե այդպես շարունակվի, երեք ամիս հետո ֆրանսիական փառապանց թագավորության մեջ չի մնա մի ավազակ, մի մարդասպան, որն անգիր չի մանա իմ տան հատակագիծը։ Ինձ մնում է միայն տունս հանձնել նրանց լիակատար տնօրինությանը և մեկնել ցանկացած ուղությամբ։
Գնանք միասին, Վիկոնտ,
հաճույքով։
Ուրեմն որոշված է։
Այո, բայց ուր ենք մեկնելու։
Ես արդեն ասացի, այնտեղ, ուր օդը մաքուր է, աղմուկը նիր է բերում, որտեղ ամենահպարտ մարդն անգամ սանձահարվում է ու զգում իր նվաստությունը։
Ես սիրում եմ այդ նվաստացումը։
Ես, որին բոլորը անվանում են տիեզերքի տեր, Օգոստոս Կայսր նման։
Բայց վերջապես ուր ենք գնալու։
Ծովափ, Վիկոնտ։
Ինչ արած, ես նավաստի եմ։ Դեռ երեխա ժամանակ քնում էի ծեր օվկիանոսի ձեռքերի վրա և չքնաղ Ամֆիտրիտայի կրծքին։ Ես խաղում էի ծովի կանաչ թիկնոցով և կապույտ հագուստներով։ Տարփուհու նման սիրում եմ ծովը, ու եթե երկար ժամանակ չեմ տեսնում, կարոտում եմ։
Գնանք, կոմս։
Ծովափ։
Այո,
համաձայն եք։
Համաձայն եմ։
Այդ դեպքում, Վիկոնտ, այսօր երեկոյան իմ տան առաջ կսպասի ճամփորդական կառքը, որով գնալը նույնքան հարմար է, որքան մահճակալում պարկելը։ Կառքին լծված կլինի 4 ձի։
Լսեք, Բոշան, կարգում ազատորեն կարող են տեղավորվել 4 հոգի։
Ցանկանում եք գալ մեզ հետ։
Ես ձեզ հրավիրում եմ։
Շնորհակալություն, ես նոր եմ վերադարձել ծովափից։
Ինչպես, դուք ծովափ էիք մեկնել։
Այո, համարյա, ես փոքրիկ ճամփորդություն կատարեցի Բորոմեյան կղզիները։
Ոչինչ, եկեք մեզ հետ, ասաց Ալբերը։
Ոչ, թանկագին Մորսեր, պետք է հասկանաք, որ եթե հրաժարվում եմ այդպիսի պատվից, ուրեմն գալս անհնարին է, և բացի այդ, ձայնը ցածրացնելով ավելացրեց նա,
հիմա շատ անհրաժեշտ է, որ մնամ Փարիզում, թեկուզ խմբագրատան ստացած թղթակցություններին հետևելու համար։
«Օ, հավատարիմ ընկեր», ասաց Ալբերը։
«Այո, իրավացի եք, հետևեք, դիտեք Բոշան և ջանացեք բացահայտել թշնամուն, որը հրապարակել է այդ հաղորդագրությունը»։
Ալբերը և Բոշանը հրաժեշտ տվին միմյանց, ձեռքի սեղմումով հայտնելով այն բոլոր զգացումները, որ չէին կարող ասել կողմնակի մարդու ներկայությամբ։
«Ազնիվ երիտասարդ է Բոշանը», ասաց Մոնտեկրիստոն, երբ լրագրողը գնաց։
«Այդպես չէ, Ալբեր։
Ոսկի սիրտ ունի, հավատացնում եմ, ես շատ եմ սիրում նրան, իսկ հիմա ասացեք, թե ուր ենք գնալու, չնայած ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի»։
«Նորմանդիա, եթե չեք առարկում»։
«Սքանչելի է, այնտեղ մենք կլինենք բնության գրկում, այո»։
«Ոչ հասարակություն, ոչ հարևաններ»։
«Հեծ կան ձիեր, որսորդական շներ և ձկնորսական նավակ»։ «Ուրիշ ոչինչ»։
«Իմ ուզածն էլ այդ է, գնամ տեղեկացնեմ մորս, իսկ հետո ձեր տրամադրության տակ եմ»։
«Բայց թույլ կտան»,» հարցրեց Մոնտեկրիստոն։
«Ինչ պիտի թույլ տան»։
«Նորմանդիա մեկնել»։
Ինձ? Միթե ես ազատ չեմ ուզածս անելու։
Այո, դուք կարող եք գնալ ուր ցանկանում եք, ես այդ գիտեմ, չէ՞ որ հանդիպեցի ձեզ Իտալիայում։
Ուրեմն հարցը պարզ է,
բայց ձեզ կթույլատրեն արդյոք մեկնել մի մարդու հետ, որը կոչվում է Կոմս Մոնտե Քրիստո։
Դուք վատ հիշողություն ունեք, Կոմս։
Ինչու՞։
Միթե ձեզ չեմ ասել, որ մայրս մեծ համակրանք է տածում ձեր նկատմամբ։
Կանայք փոփոխամիտ են, ասել է Ֆրանցիսկ Առաջինը։ Կինը ծովի ալիք է, ասել է Շեքսպիրը։ Մեկը մեծ թագավոր էր, մյուսը մեծ բանաստեղծ, և երևի երկուսն էլ լավ էին ճանաչում կանանց էությունը։
Այո, բայց իմ մայրը սովորական կին չէ, նա արտակարգ կին է։
Ներեցեք, ես ձեզ լավ չհասկացա։
Ուզում եմ ասել, որ մայրս ժլատ է իր զգացմունքների մեջ, բայց եթե սիրեց մեկին, ապա ընդմիշտ
հետաքրքիր է, հառաչելով ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Եվ դուք կարծում եք, որ ես պատիվ եմ ունեցել չարժանանալու նրա կատարյալ անտարբերությանը։
Ես արդեն ասել եմ և կրկնում եմ, առարկեց Ալբերը, թերևս դուք իսկապես շատ յուրօրինակ, արտասովոր մարդ եք։
Ինչ եք ասում։
Այո, որովհետև մայրս էլ դուրք տվեց այն, չեմ ասի հետաքրքրասիրությանը, բայց համակրանքին, որը դուք հարուցում եք։ Երբ մենակ ենք լինում, մենք խոսում ենք միմիայն ձեր մասին։
Եվ նախորդ է տալիս ձեզ չվստահել այդ Մանֆրեդին։
Ընդհակառակը նա ասում է, Ալբեր, ես հավատացած եմ, որ Կոմսն ազնիվ մարդ է, աշխատիր շահել նրա սերը։
Մոնտե Քրիստոն շրջեց դեմքն ու հառաչեց։
Իսկապես, ասաց նա։ Այնպես որ հասկանում եք, շարունակեց Ալբերը, նա ոչ միայն չի առարկի, այլ ի սրտե հավանություն կտա իմ մեկնմանը, քանի որ այն բխում է նրա խրատներից։
Ուրեմն, երեկոյան կհանդիպենք, ասաց Մոնտե Քրիստոն, ժամը 5-ին այստեղ եղեք, մենք տեղ կհասնենք կեսգիշերին կամ գիշերվա ժամը 1-ին։
Ինչպես, տրեպոր։
Տրեպոր կամ նրա շրջակայքը։
Դուք մտածում եք 8 ժամում անցնել 48 մղոն։
Այդ էլ դեռ շատ է, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Դուք կախարդ եք, շուտով ոչ միայն գնացքներից, դա այնքան էլ դժվար չէ նամանավանդ Ֆրանսիայում, այլև հեռագրից ավելի արագ կընթանաք։
Բայց քանի որ մեզ այնուամենայնիվ պետք է 8 ժամ տեղ հասնելու համար, չուշանաք։
Անհոգ եղեք, ես ոչ մի գործ չունեմ, միայն մեկնելու պատրաստություն պետք է տեսնեմ։
Ուրեմն ժամը 5-ին այստեղ կլինեք։
Ժամը 5-ին։
Ալբերը դուրս եկավ։ Մոնտե Քրիստոն ժպտալով հրաժեշտ տվեց նրան և կանգնած մնաց լուռ, մտքերի մեջ խորասուզված։ Վերջապես, ճակատը շփելով, ասես մտքերը ցրելու համար, նա մոտեցավ զանգին և երկու անգամ հնչեցրեց։ Ներս մտավ Բերտուչոն։
Բերտուչո, ասաց Մոնտե Քրիստոն, ոչ վաղը, ոչ մյուս օրը, ինչպես ենթադրում էի, այլ այսօր ժամը 5-ին ես մեկնում եմ Նորմանդիա։ Մինչև ժամը 5-ը պետք եղածից ավելի ժամանակ ունեք, կարգադրեք, որ նախազգուշացնեն առաջին կայանի դիապաններին, ինձ հետ է լինելու նաև Վիկոնտ դ Մորսերը, գնացեք։
Բերտուչոն դուրս եկավ, իսկույն Պոնտուազ սլացավ մի հեծյալ նախազգուշացնելու, որ կարգը կանցնի ուղիղ ժամը 6-ին։ Պոնտուազի կայանի դիապանը սուրհանդակ ուղարկեց հետևյալ կայանը, որն իր հերթին իմաց հարեց մյուսներին, և 6 ժամ հետո ճանապարհին եղած բոլոր կայանները նախազգուշացված էին։ Մեկնելուց առաջ Կոմսը բարձրացավ Հայդեի սենյակը, հայտնեց նրան, որ մեկնում է Նորմանդիա, և ամբողջ տունը հանձնեց նրա տնորինությանը։